kun sagale amerikati sagale na amerika sagantan afan oromo jalqabera kuno achama arkafune da wato tafi da gefato ta sagale america bakka jirtan maratti bagana gata tani sagale na america sagantan afan oromo radio ni da television ni anaka suma sitora media hawasa tini magala washington dc ra kana sini da barso copy guya harta wita ta bito te sakudan barakum lawa didamichan akala kopsa ethiopia timmo bito si sato ko barakum lawa a torba kabate dia de jira galgala kana kana sinke su meso an bafka du moro dati copy kenya galgala kana ke satti lamilen ethiopia biya ma markee satti qabamani turani biyyatti idee bifama jiraachuu isaanii naannoo bulchiinsa kibba Itoophiyaa keessatti namoottanii nagaan hidhattootaan ajjeefamuu isaanii waa'ee barsiisa amantaatii fi barattoota isaanii naannoo bulchiinsa Tigraay godina raayyaa Allaamaxaa keessatti ajjeefamanii akkasumas qophii dhimma shamarranii irratti xiyyeeffate yeroo keenyaa jedhu yeroo koo jedhu dabalate gabaasaalee dhimmoota adda addaa irratti xiyyeeffatanu arkaa qabna hamma xumura sagantaa keenya takkan wajjin hin turtanu sinaffeerra kan ittaanu oduudha gara miti kofi qaadootti darbina wajjin.
Lamileen Itoophiyaa Maayinaamaar keessatti ukkaanfamanii haala rakkisaa keessa turan 32 wiixata har'aa gara Itoophiyaatti deebifamaniiru. Lamilee Itoophiyaa hojiif jedhamuun biyyaa baafamuun Maayinaamaar keessatti dhaabbilee toora interneetiin hojii gooyyoomsaa akka hojjetaniif ukkaanfamanii turanii fi kanneen haala rakkisaa keessa turan 133 Maayinaamaar keessaa baafamuun gara Taayilaand akka galan taasifameeru keessaa 32 wiixata har'aa gara Itoophiyaatti deebifamuu isaanii ministeerri haaja alaa Itoophiyaa ibseera. Warra har'a gara Itoophiyaatti deebifamanii alattis namoonni 42 dabalataa biroonis roobii dhufu kana gara Itoophiyaatti deebifamuuf tikkeettiin xiyyaaraa qophaa'uufis ministirichi ibseera. Dargaggeessi miidhaa Maayinaamaar keessatti irra ga'eeruun qaamaan akkasumas xiinsammuus miidhamu sagalee Ameerikaatti hime maqaan isaa akka himamu hin feene. Warra har'a gara Itoophiyaatti deebifaman keessaa hiriyoota koo 32 waliin gara Itoophiyaatti deebifamuu koof gammadeera. Garuu immoo ammayyuu lammiileen Itoophiyaa ana waliin Maayinaamaar keessatti haala rakkisaa keessa turan ammayyuu achi waan jiraniif hanga isaan baafamanitti gammachuun koo guutuu hin ta'us jaleera. Dargaggeessi kun turtii ji'oota 10 Maayinaamaar keessatti haala rakkisaa keessa turuu hime turtii koo kana keessattis ofii fi maatii koo rakkisuun alatti homaayyuu osoo hin qabatiin dhufuuf danda'eeras jale. Gaafa asii deemnu Taayilaand keessatti hojii kaffaltii gaariin qacaramtanii hojjettan hojjettu jedhamne namoota seeraan ala namoota deddeebisanii gowwoomfamne garasitti imalles jaleera. Namni masarat seefuu jedhaman warra har'a deebifaman keessaa tokko mucaa isaanii ta'uu sagalee Ameerikaatti himanii deebi'uu mucaa isaaniitti gammachuu qabaachuu himuun ammas kanneen achitti hafaniiran ijoolleen firoottan isaanii jiraachuus dubbataniiru. Namoota 42 roobii dhufu gara Itoophiyaatti deebifamuuf jiraniin alatti kanneen hafan 58 biroon immoo buufataalee qubachiisaa kan Taayilaand keessatti akka argaman kan ibse ministeerri haaja alaa Itoophiyaa imbaasii Itoophiyaa biyya Hindii jiru waliin ta'uun deebisuuf hojjechaa jiras jedheera. Gabaasni Finfinneerraa kan Kennedy Abateeti.
Bulchiinsa mootummaa naannoo kibba Itoophiyaa godina Kooree Aanaa Gorkaa keessatti haleellaa qaamolee ni hidhatan kan waraana bilisummaa Oromooti jedhamanii ni raawwatameen namoota lama du'uun isaanii ibsamee jira. Oduun kunis kunooti bal'inaan.
Guyyaa kaleessaa gaafa guraan ala 30 bara 2017 naannoo kibba Itoophiyaa godina Kooree Aanaa Girkaa keessatti hidhattoonni waraana bilisummaa Oromoo haleellaa raawwatanii namoonni lama ajjeefamuun tokko immoo madaa'uu jiraattonnii fi maatiin sagalee Ameerikaatti himan. Namni Shukur Yusuf jedhaman warra ajjeefaman keessaa tokko ilma wasiila isaanii maqaan isaa kan Sultaan Abdurrahman jedhamu ta'uu sagalee Ameerikaatti himanii innis loon isaa osoo bishaan obaafataa jiruu rasaasa itti dhuka'een ajjeefamuu himaniiru. Bakki haleellaan kanitrawata mikun godina gujili taananno oromia olinka waldange suyo mutaw jiraatu ganda kombolcha kantate dubertin brato kos rasa sarukutamte madawu kani manjiratun ammas ana gurka gando takredda jalo fi kambro kesat dukasin dagama jirachu himaniru ana gurka titigafatama wajira nagenya obbo bruk ayale hidatto tananno oromia ra danga darbani dufani namoni civili lama dargagesi tokko fi konnambulan tokko ajefamaniru jechun sagale amerika timaniru hospital sadarka dura kellet director medical akante dr sharif adam namoni sadi rasa samadaun yala afgara hospital kenya dufaniru jale isanke satokko yala olana afgara hospital arba minchetter gameras jalera namoni lama kannen rasa saru kutamaniran osonu brahingayin lubun shani darberas jale godina gorka fi godina gujilita ana galana bakadanga ratti rede debin halelan namota nagaratti qiyafate qamole hidatan kan warana bilisumma oromoti rawatamu jiratonni himatanif obujirenya guddata gorsan ajaja olana warana bilisumma oromo humni warana kenja namota nagaratti halela akasi hirawatu jale himannan akasi loltoto warana bilisumma oromo maqaballe sun akajibba mutasuf shirahojeta mulas jale rejechun hawa sarra yonatan zabdios tugabase
Bulchin sananno Tigray ana raya allamata bakkat umuga jedamutti kan argamu walda amanta orthodoxi kidane mehreti jedamu kesa kan turani abban amanta to kofi barattoni isbarattota isane irratti halella rawateni namottan shani duani afurimmo madawi isane bulchan godinicha obbo molla hillufi sagale america te himanidum akabulchan godenicha dabalani ibsanitti jimata de ingadda guran aladdami torba barakuma lama kuda torba kala kopsa etiopia ti alkankesa dukasa rawata mekanani namottan sadi battalatti erga ajje famani boda namottan lamammo gara hospitalatti erga de ani de gesamani boda lubboni sani dabbera maka isani ibsu kan him barban nejiratto negandicha halkansa na dukasa dagawu isani ibsa umnottani motumma federala nanno sanatti argu isani sagale amerikatti himanirum barsisan hamanta ajje famanni nammi wagga torba tamitokko achuma bakka amanta orthodoxi sanakeessatti kan awwalamani yemmutawum ijollewani barum sarra jiranummo gara afuransani jechuda gara bakkatti dalatanitti devi ani awwalisani akarawatame himameram hospitala allamatatti qindessa dimma yero bala kantaani obbo girmai obbo asaffa girmai isani kan kana beksisani biron dimma komishini bulchinsa nanno tigray guran ladedami sagal barakuma lama kuda torba akala kopsa etiopiatti ibsa kennen namottan shanan kuni gare wan enyumman isani himbe kamneni ajje chansu kennesan isan irratti rawachu isa ibse umnottan nagenya warren yakara watan kana seratti yesudafi hojjacha akajiranu beksisu sa mulgeta asba makale ragaba sejiram yemu gara odu biratti darbinummo
dubbi himan tajajila nagenya adda united states ni secret service jelam namni badani ballesut shakamu tokko kuta indiana raka ungara washington itti malajirachu odefanno argannen kanna majala mesanawali walsimuna anno masaramotuma united states white house osoi malu argame sambata tikadar behalkan yomu dabsisuf yalamut sera kabachistota warra egdota adda kan secret service irat ukasa wambanef itti ukafamun rukutame gar hospital anno sanajirut gefamera secret service namato kojechun alatti enyu manamakana uniform sine waita nanno white house itti ukasni ture kanat president united states donald trump kuta florida tures jalamera madu kasa namashakka mejel amirat fulata mekana polisin washington dc mokora chanjiras jelera
tarkanfi tajajille nagenya adda ifama odubrati darbina odunkun kana olitti dagge fattani turtani Ministeri dimmala United States Marco Rubio witata harra gara Saudi Arabia ti imaludan hoggantota biyya Ukraine walini hala dukasa rashati wajjini taasifa majiru dabsisu irratti akka mari taasisanu beekame jira odun kunis kunot ballinan
President in United States Donald Trump waran Ukraine fi Russia gidduto maraka argatuf iba umu akuma ittufufet jiraachu isa hordofe ogantoni motuma Ukraine hala warana daburat mari United States walin taisuf jiranif minister haja ala United States Marco Rubio witatarra gara jidda Saudi Arabia tikani malen Rubio gorsa nagenya biyalisa United States Mike Walls walin taun ogantoto motuma Ukraine walin mari taisuf jiru gamo motuma Ukrainein mari kanarat hirmachuf hogantoni itigafata mawajira presidenti Ukraine Andri Yermarkin durfaman garasit kan imalaniran yomuto kiptata bori hala waligalte waran abu rasha walintasifamurat dubbachuf jirus jalamera presidenti Ukraine Volodymyr Zelensky nis wita taharra gara Saudi Arabia timalut moti Saudi Mohammed bin Salman walin Riyadh kesat wal arguf kanjiran garu kan kiptata bori kan hogantoni United States of Ukraine hala waran abu rati dubbachuf jirus ranirat hinargaman minister hajala united states marco rubio da wanaisa saudi arabia ambod gara canada timalun ya minister ta hajala kangare biyota torba warra g7 kan robi dufu egalurattis niargama
aye odoto kenya odun kenya kanumarra wata magara gabasale kenya broti darbina ojintura United States ne bakka bu'uudhaani dhimma namoottani gare hamaasini butamani fudhatamani gallakkisiisu irratti kan dubbatanu dhaaba United States shororkeessaa dhaajette farrayde wajjiniini namni marii taasisuuf jiranu haalli mariin taasifame amma ammaatti kan taasifame haala gaariirra akka deemaa jiru ibsaniiru israa'eli gama sheetiini waa'ee dhukaasa dhaabuu irratti hamaasii wajjiniini marii itti fufuu isaaniis ibsitee jirti dhimma kana irratti gabaasa arash arabasaadi VOAdhaaf qopheesse ittaan isinii dhiyeessina walin ajagas
mormito onni kumata mallakawamanu torban kana fulle ministera ittisa israeliti walitti qabamani turani motumman israeli hamasi walinin waligaltena mottani butamani fudatamani gallakisisu akatasisuda kan gafacha turan Washington keessatti yeroo jalqabaatii fi United States garee hamaasii wajjiniin akka marii kallattii taasiftu President Donald Trump dubbataniiru. Kuni imaammata United States yeroo dheeraadhaa fi qabdu isa garee shororkeessummaatti ramadame wajjiniin marii hin taasifnu jedhurraa haala adda ta'eedha. Dhimma kanarratti Pirezidaantiin United States Donald Trump tibbana waan jedhan qabu.
We are having discussions with Hamas.
Hamas waliin marii taasisaa jirra. Mariiwwan sana keessatti Israa'eliin gargaaraa jirra. Sababaan isaa waa'ee namoota Israa'el butamanii fudhatamanii dubbanna. Maallaqa hin kenninu. Dhugaa dubbachuudhaaf namoottan butaman 59 baasuudhaaf homaa hin kennine.
Dilbata ganama deeggartoonnii fi maatiiwwan namoottan hamaasiin qabamanii jiranu ministeera ittisaa mootummaa Israa'el fuulleetti buufatanii turan. Ergaan isaanii kan ifa ta'eedha. Walitti bu'iinsi yookaan lolli haaraanii hamaasii wajjiniin jiraachuu hin qabu. Waliigaltee namoottan qabamanii jiranu mirkaneessa kan jedhuudha. Ayyaala Meetizingari namoottan hiriira bahan sana keessa ishee tokko. Abbaan buddeenaa ishee immoo namoottan garee hamaasiin butamanii fudhatamanii ajjeesaman keessa isa tokko. Madda oduu Rooyitersitti akkas jechuudhaan dubbatte isheenis.
Namoottan hedduun nu waliin dhufanii mootummaadhaan kana booda Gaazaa keessa hin seeniin jechaa jiru. Waraana kana dhaabaati namoota butamanii fudhataman hunda mana isaaniitti deebisaa.
Dhiyeenya kana mootummaa United States bakka bu'uudhaan namni hamaasii wajjiniin wal arganii mari'atanii Adam Boheleri dilbata kaleessa marii dhaabbata televizyiinii CNN sagantaa State of the Union jedhurratti haasaa taasisaniin mariin isaanii bu'a qabeessa akka ta'e ibsaniiru.
Torbanneen muraasa keessatti wanti tokko walitti dhufuu danda'a jedhee yaada. Waan namaas barbaaduuf waan fudhatan gidduutti waliigaltee uumuudhaaf gaadha jedhee namana. Akkasumas waan Israa'el barbaaddu fudhatama argateera gidduutti lammiilee Ameerikaa qabamanii jiran qofatu hin ta'in hidhamtoonni marti akka hiikaman waliigaltee ni jiraata jedhee yaada.
Karaa biraatiin lammiileen Paalestaayinii Gaazaa keessa kanneeni bakka kahaniyenus jedhamu keessa jirani hankina wanneen jireenyaa fi isaan barbaachisuutiin rakkachaa jiru. Israa'el wanneen gara Gaazaatti seenanu akka hin darbine karaa cuftee jirti. Akkuma kanaan nyaanni, boba'anii fi qorichi yookiin dawaan akka Gaazaa hin seenne taasiftee jirti. Amma namoottani harka Hamaas keessa jiranu 59 gallakkisamanutti jette. Humni elektiriikaa yookaan qoraan waa ittiin bilcheeffatanu waan hin jirreefi lammiileen Paalestaayinii daabboo argachuudhaafi saatii dheeraa dhaabbatanii eeguudhaafi dirqamaniiru. Israa'el gamasheetiin biyyoottan jaarsummaa yaalaa jiranu Masirii fi Kaataarii wajjiniin wal arguudhaafi wixata har'aa bakka bu'aa ishee gara Kaataaritti ergite akka jirtu ibsa. Gabaasni Araash Arabasaadii VOA'dhaafi qopheesse kun. Ayyee amma immoo gara gabaasa keenya itti aanutti ceenaa qophii yeroo koo jedhamu kan dhimma dubartootaa irratti xiyyeeffateedha. Nu wajjiniin tura. Ayyaanni guyyaa dubartootaa yookaan maarchi 8 inni baranaa Itoophiyaa keessatti yeroo 49ffaadhaa fi sanbata darbe kabajamuu isaa aadde Mabraat Baacaa hoggantuun biiroo dhimma dubartootaatii fi daa'immanii Oromiyaa ibsanii jiru. Aadde Mabraat mata duree ayyaana kana maal akka jedhu ibsuudhaan jalqabu jaallannee gammadaatti kan haasofsiise waliin na caqasu.
Mirga walqixxummaaf qabamina dubartoota hundaaf jennee guutuu Oromiyaatiif keessattuummoo sadarkaa biyyaatti naannoo keenya irratti magaalaa Shaggar irratti ayyaana kanas gaafa kabajnu akkasumatti ayyaana kabajnee waltajjii qofaan adda ba'u qofa osoo hin taane daawwannaawwan hojiiwwan misoomaa adda addaa keessatti fayyadamummaan dubartootaa sadarkaa maalitti mirkanaa'e kan jedhu sana sirriitti qaamoleen miti mootummaa adda addaas bakka jiranitti. Bakka bu'oonni embaasii fi ambaasaaddaroonni biyyoota adda addaas bakka argamanitti bifa ho'aadhaan kan kabajaa jirruu fi kana keessatti keessattuu miidhaawwan dubartoota irratti qaqqabaa jira wajjin ol qabatees barmaatilee miidhaa geessanii ol qabatees uumamaa jiru irratti qaamni hunduu akka hojjechuu danda'u akka biiroo dhimma dubartootaaf daa'immaniitittis dhimma kana irratti xiyyeeffannoo addaa kennuudhaan ayyaana maarchiitii sababeeffannee sosochii ji'a tokkoo labsineeti kan hojjechaa jirru.
Waajjirri keessan dhimma dubartootaa kan fooyyessuudhaa fi karoorri inni ittiin hojjetu maayini?
Biiroon dhimma dubartootaaf daa'immanii egaa ergama gurguddoo lama qaba. Inni jalqabaa hirmaanna fayyadamummaa dubartootaa mirkaneessuudhaan lammataa mirgaaf nageenya daa'immanii kabachiisuudha. Kanaafis barattoonni darban hojiiwwan gurguddoon dubartoota fayyadamaa taasisan daa'imman mirga isaanii kabachiisuu danda'u bal'aan hojjetamaniiru. Ammas immoo miidhaa dubartoota irra qaqqabaa jiru wajjin wal qabatee. Kana ittisuudhaaf hubannoo uumuudhaanis haa ta'u iddoo rakkoon uumametti immoo tarkaanfii barsiisan akka fudhatamuu danda'uuf haqni dubartoota akka mirkanaa'uu danda'u kallattii adda addaatiin hojjechaa jirra. Inni tokkoffaan hubannoo qaamolee haqaatiif uumuu qindoomina qaamolee haqaa waliin cimsuu abbaa dangaa mana murtiif poolisii wajjin karaa qindoomina qabuun hojii bal'aa jalqabnee jirra. Kanaanis haqa dubartootaa mirkaneessuu jalqabnee jirra jechuudha. Keessattuu miidhaawwan dubartoota irraa amma qaqqabaa jiran reewwicha haa ta'uu ajjechaa gudeetti yeroo adda addaa mul'achaa jiru sosochii uumnee fi hubannoo uumneen hawaasni keenyaarra miidhaawwan kana gara miidiyaattis baasaa jira eerus kennaa jira tarkaanfii fi adabbiin akka fudhatamu godhamaa jiru hubannoo uumameeni jechuudha. Kanaaf hojii guguddaa hojjechaa jirra.
Fakkeenyaa fi Oromiyaa iddoo tokko tokkotti humnaan guddeetti reebicha wanti gaggeeffamu jira. Inni kun attamittiin aadaa uummata Oromoo keessatti baratamaadhaa eessaa dhufe?
Aadaa uummata Oromoo sirna gadaa keessattis haa ta'u ganamarraa durirraa jalqabee uummanni Oromoo safuuf duudhaa inni qabuun dubartootaaf iddoo olaanaa qaba. Ilma namaatiifis kabaja guddaa qaba. Ilma namaatiif qofa miti bineensa bosonaa fi mukaafillee iddoo qaba jechuudha Oromoon. Garuu wanti amma ta'aa jiru kan aadaa uummata Oromoo keessa hin jirre kan safuu uummata Oromoon ta'anidha. Kanaaf duudhaa ganama uummata Oromootti deebi'uu qabna jennee nus dhimma kana ittisuudhaaf karaa gamtaa abbootii gadaatiin tumaan akka tumamu ta'ee jira jechuudha. Keessattuu rakkoowwan nama mul'achaa jiran gudeetti hojii wal qabatee, ajjeechaa hojii wal qabatee, reebicha hojii wal qabatee iddoo uumamutti. Mana murtii aadaa keessatti tumaan abbootii gadaa akka hojiirra ooluu fi sadarkaadhaan hawaasni keenya karaa tumaa kanaatiin haa ta'u hubannoo uumamuun duudhaa ganamaatitti akka deebi'uu danda'uu fi safuun akka jiraachuu danda'u. Namni yeroo ammaa kana kan mul'achaa jiru daa'imman dubartootaa shamarran gudeedanii ajjeesutu jira. Kana ittisuudhaaf immoo hubannoo uumamuu danda'u qaba. Duudhaa safuu uummata Oromoo ganamaatti deebi'uu danda'u qabna. Kanaaf immoo qaamni kamuyyuu tumsa gochuu danda'u qaba waan ta'eef kanarratti nus ciminnaan hojii hubannoo uumuus haa ta'u iddoo rakkoo jirutti immoo tarkaanfiin akka fudhatamuu danda'u hojjechaa jirraa jechuudha.
Dubartoota baadiyyaa keessa jiranii kan magaalaalees ta'uu danda'a. Rakkinni akkanaa gaafa irra ga'u maal gochuu qabu jettanii gorsitu?
Rakkoowwan akkasii gaafa qaqqaban yeroo baay'ee miidhaan akkasii kun amma kan mul'achaa jiru qaama daa'imman yookiin dubartoota itti dhiyeenyan jiru maatiidhaan jechuudha. Abbaadhaan fa'aa akka gudeedamuu jira. Kanaaf iddoo rakkoon jirutti hawaasni qaama rakkoo akkasii uumu kana saaxiluu danda'u qaba. Kanaafis immoo akka biiroo dhimma dubartootaaf daa'immaniitti bilbila sarara bilisaa sadii qabnaa jechuudha. Kanaan yeroo fudhachaa jira. Godinootaa fi magaalota irratti bilbilli itti fayyadamaa jiru 919 yeroo nuu kennamaa jira. Sadarkaa naannootitti koomishinii poolisii keessatti dhimmi dubartii abbummaadhaan qabattee kan hoogganaa jirtu dhimmi dubartii poolisii 87-22 irratti yeroo nuu kennamaa jira. Dabalataan bara kana kan jalqabne immoo biiroo dhimma dubartootaaf daa'immanii keessatti yeroo kan fudhachaa jirruu fi miidhaawwan mul'achaa jiran kanas karaa yeroo kenname kanaan fudhannee kan tarkaanfii fudhachiisaa jirru sararri bilisaa 84-4 bara kana jalqabne hojii guddaa ittiin hojjechaa jirra. Karaa sarara bilisaa kanas haa ta'u kallattii adda addaatiin yeroo kennuu qaba hawaasni keenya. Tumsa barbaachisu gochuu danda'u qaba. Qaamolee naqaas immoo iddoo rakkoowwan kun uumamanii irratti adabbii barsiisaa tarkaanfiin fudhatamaa jiru kuni karaa qaamni biraan sirraa barachuu danda'uu fi rakkoo kanarraa of qusachuu danda'uun tarkaanfiin akka fudhatamu gochuu keessatti ga'ee isaanii ba'achuu danda'u qabu jechuudha.
Ayyaana guyyaa irraa ilaalchisee waan jettan qabdu dubartoota Oromiyaa?
Karra egaa guyyaa dubartoota addunyaa kabajaa jirra. Guyyaa dubartoota addunyaa gaafa kabajnu dubartootaaf rakkoo hawaasummaa isaanii hiikuudhaaf gama diinagdeetiin akka gahooman gochuudhaaf hirmaannaa isaanii siyaasa keessatti yookiin gaggeessummaa keessatti mirkaneessuudhaaf qaamni hunduuyyuu ga'ee isaa ba'achuu danda'u qaba. Kanaaf kutaan hawaasaa hundi dhaabbanni mootummaa miti mootummaa qaamoleen adda addaa dhimmi ilaallatu hundi tumsa barbaachisu gochuudhaan qaama hawaasaa walakkaa ta'an kana jajjabeessuu cimsuun barbaachisaadha. Dubartoonni mataan isaanii immoo of qopheessuu annan danda'a ilaalamni jedhu sun jijjiramaa dhufeera. Kanaaf ergamatti kenname sadarkaa sadarkaadhaan bahuudhaan of qopheessanii gara fuulduraatti dhufuu ni danda'u. Gaggeessummaa keessatti keessattuu dhiiraa ol gaggeessuu dandeessi jechuudha dubartiin. Maatii gaggeessuurraa jalqabee uumamaanis muuxannoo qabduun gaggeessummaatti kenname immoo akka mootummaatittis baachuu akka dandeessu ofis qopheessuu qabdi. Kana nus hin jajjabeessina. Dubartoonnis immoo of qopheessanii naannoo kanatti ga'ee isaanii akka baatan waamicha koo dabarsuun barbaada.
Adda Mabraat Baacaa deebinaa laattaniif maqaa sagalee Ameerikaan hedduu galatoomaa.
Hayyee kan hordofaa jirtan sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Qophiin keenyatti fufaan wajjin hin tura. Fiilmii dookumentarii Proclaim War jedhamu waa'ee aartistootaatii fi lammiilee Yuukireenii weerara Raashaa keessatti biyyaa fi aadaa isaanii barsiisuudhaaf qabsaa'anu kan irratti mul'atudha. Fiilmiin kun bara 2024 badhaasa Sundance Festival Grand Jury Prize jedhamu kan injifate yommuu ta'u, bara kana immoo badhaasa Oscariitii fi kaadhimamee ture. Filmii seenessaa kana ilaalchisee gabaasa Elina Wolf qopheessite sagalee Ameerikaatiif qopheessite ammas jaallannee gammadaatu nutti hima. Waliin natti kaasu.
Waan gaariif ajaa'ibsiisaa qalbii namaa hawwatu kun injifannoo aartii dhuguma gootummaa filmiin hojjetamudha. Gamaagama gammachiisaa miidiyaalee irratti ta'een Rotten Tomatoes.com fi US Guard Jury jedhaman irratti daawwattoonni 99% jaallatanii jiran. Badhaasa fiilmii dookumentarii Feestivaalii Fiilmii Sudaan irratti hunduu fiilmii Porcelain War jedhamuu fi kan aartistoonni Ukraine Salvaa Leontev, Anii Stasenkoofii fi Andrei Stevanov yeroo waraana Raashaa Ukraine waliin qabdu agarsiisu sana filatan. Sadan isaanii raayyaa ittisaa Ukraineitti kan dabalaman yoo ta'u, Leontevii fi Stasenkoon immoo agarsiisa diddaa aartiidhaan mul'isu itti fufaniiru.
Я и моя жена и соавтор Анастасенко мы
Ani fati warrako ani asta senko waggota dheeraa fakkiiwwan supheerraa hojjetaa turre addunyaa irratti baay'ee beekamoo ta'aniiru. Garuu oguma sinimaarra ga'uu danda'u jennee takkaa yaadne hin beennu.
Akkasumas yeroo Raashaan Guraan dhala bara 2022 weerartu biyya isaanii gadhiisuuf hin yaadne kana amannaa loltummaa filataniiru. Guyyoota dheeraa sarara adda waraanaa fuulduraarra ega turanii booda Leontief halkan fakkiiwwan porseleen kaasaa ture.
The idea that he was remaining in Ukraine to continue making art we thought was
yaanninni Ukraine keessatti hafee artii hojjechuutti fufee jira jennee yaanne baay'ee nama dinqisiisa.
Waraana durallee daayireektara fiilmii kata'e lammiin Ameerikaa Brandon Belemo uummata dinqisiisoo Leonteviif Stasenko Proselena irratti hojjetan irratti hundaa'uudhaan fiilmii animeeshinii hojjechuu barbaade karaa tokkoon abjuusaa raawwateera garuu hundeen fiilmichaa guutummaatti adda ta'ee xumurame.
We were separated by 6,000 miles. We didn't speak the same.
Maayilii 6,000 addaan baane afaan tokkoon dubbannu turre. Karaa zuumii qofaan nama faaniku wajjin wal quunnamu ka dandeenyu yoo ta'u waraana addunyaa lammaffaa booda wal dhibdee guddicha Awurooppaa keessatti uumame kanaan qoqqoodamneerra.
Saalvaan akka jedheetti.
Muuxannoo dhugaa fakkaatti hin fakkaanne ture. Boorsaa guddaa tokko keessatti veestii yookaan uffata diratoo rasaasni keessa darbe akka nama miine gargaaru kaameraa helmetii yookaan immoo aguuggii mataa kan addaa meeshaa sagalee waraabuu fi kan kana fakkaatantu jira.
Hiriyoota lamaan kanaaf hiriyaa akka ta'e namni biraan Andree Stefanov jedhamu ogeessa waa'ee siniimaati.
Andree nama baay'ee hin beekamne nama hojii gosaa hedduu hojjechuu danda'u nama dandeettii guddaa qabudha. Kanaaf yaada fiilmii hojjechuu yeroon itti himu. Qophii akka hin taane dubbate garuu yeroo dheeraadhaaf isa beekna waan ta'eef dhugaadhaati qophii miti arra dukkanaa'eera kanaaf yaaddayinaa boor jalqabna kanaaf qophaa'an jedhe.
Qeeqxoonni fiilmii kana kan jaallatan waan mul'atu sanatu of ibsa.
Ani samaa nashaala apirijiliila stoomnashan fiilmii Ukraina ni kagdaa ni buutu gilaajii jaalka.
Ani an jalqabarraa kaasee Ukraine fiilmii keenya keessatti gaddisiisaa akkam fakkaanne murteessiteetti lammiilee Ukraine yoomiyyuu miidhamtoota gargaarsa hin qabne hin fakkaatan sababaan isaa Ukraine dandamachuu fi gootummaa kanaan dura hin argamne akka agarsiisuu dandeessu guyyaa tokkoffaarraa kaasnee beekna.
Fakkeenyi fiilmichaa qajeelaadha akkuma Ukraine. Ibidda jalatti jabaata.
Ukraina як порцеляна, яку легко розбити та неможливо.
Yeroo jijjiiramaa yeroo waan addunyaa kanarraa hin amanamnetti yeroo odeeffannoon dhageenyu waan lafa irratti arginu hin calaqqisiisne dhugaa barbaanna. Yeroo odeeffannoon nutti himamu gartokkee ta'u amantaa irraa dhabna. Yeroo rakkinni jiru abjuun keenya abdiin keenya akkasumas hawwiin keenya pirasii walabaa irratti hundaa'a. As sagalee Ameerikaa irraa oduuwwaan hawaasni haala ulfaataa keessatti illee dhaggeeffachuu filatu gara keessa fidna. Addunyaa wal quunnamsiisnee dhugaa wajjin gamtoomsina. Sagalee Ameerikaatti fakkee guutuu isinitti agarsiisa.
Ayyee sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo qophii har'aaf qabu kanumaan raawwata qophii keenya irratti yaada qabdan karaa VOA afaan Oromoo.com jedhaatiin nu ergaa karaa feesbuukii yookaan yuutuubii keenyaatiin nu argachuu dandeessu lakkoofsi waatsaappii keenyaa 202-412-1144 kan jedhuudha achirratti suur-sagaleedhaa fi suur-sagalee nu erguu hin dandeessu gulaalaan qophii keenyaa namoo daandii qophii keenya kana karaa miidiyaa hawaasaatiin kan isiniin gahaa jirtu Tigisti Gammee piroodiyuusariin keenyaa Eliyaas Asmaaree gulaalaan viidiyoo Maat Giraant kan isin keessum meessa ture an Bafqaadu Moroda ogeessota teknikaa istuudiyoo 48ffaa wajjiniini waan nu wajjiniin turtanisiif sin galateeffachaa qophii keenya boriitiin amma walitti deebinutti bakka jirtan maratti fayyaa ta'aa isiniin jenna nagaatti bula.